እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ኩናት ኣፍዓበት ክንሓልፍ ኢና። ቅድሚ 25 ዓመታት ከም ዝሰሙን እዚ ኣብ ኣፍዓበት ዝተካየደ ኩናት ድሕሪኡ ንዝነበረ ፖለቲካዊ ቅርፂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝቐየረ ምንባሩ ገለ ፀሓፍቲ ታሪክ ይገልፁ። ነዚ ምልኪቱ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሰለስተ ዝምልከቶም ሰባት ኣዘራሪቡሎ።
ኢትዮጵያዊ ምሁር ታሪክ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ኣብታ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትብል መፅሓፎም ብዛዕባ ምፍራስ እዝናደው ሓደ ምዕራፍ ኣስፊሮም ኣለዉ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢለ ፅልዋ ኣፍዓበት ሓቲተዮም።
ግርም ርእሱ ዝኸኣለ ሓደ ምዕራፍ ዝሓዘ እዩ ኣብቲ መፅሓፈይ እና ካብቲ ሓሙሽተ ዓበይቲ ውግኣት ማለት ከዓ ናይ ኦጋደን፣ ቀይሕ ኮኸብ፣ ኣፍዓበት፣ ሽረ፣ ምፅዋዕ ኣፍዓበት ሓደ ምዃኑ እዩ ካብቶም ዓበይቲ እና ናይ ሻዕብያ ተቐዳሚ ዓብዪ ዓወት ገይረ ዝቆፅሮ እቲ ናይ ቀይሕ ኮኸብ ዘመቻ መፍሻሎም እዩ። ንምንታይ ሽዑ ተዝሰዕሩ ወይም ተዝርትዑ ነይሮም እቲ ቃልሲ ኤሪትራ ጠፍእ እኳ እንተዘይተባሃለ ኣብ ዓብዪ ውድቀት ክበፅሕ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዚ ነቲ ግዙፍ ተሰሊፉ ዝነበረ ሰራዊት ዓጊቶም መሓዞም ናብ ኣፍዓበት ክበፅሑ ኣኽኢልዎም ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ኤሪትራ ብሻዕብያ ዝምራሕ ነበረ ማለት እዩ። ኣፍዓበት ዝሕዞ ቦታ እንታይ እዩ ኢልና እንተሓቲና ኣፍዓበት ንመጀመርያ ግዜ ዘይዕፀፍ ዓወት ስለ ዝነበረ እዩ። ቅድሚኡ ብዙሕ ከተማ ይሕዙ፣ ይድፍኡ፣ የልቅቕዎም። ኣፍዓበት ግን ምስ ሓዝዎ ድሕርቲ ኣብ ኢዶም ይተሪፉ። ድሕሪ ኣፍዓበት ሻዕብያ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ዝተሸጋገረሉ ዓወት እዩ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትዝዓበየ እስትራቴጂክ ዓወትና ናይ ባፅዕ እዩ ዝብሎ መንግስቱ ሃይለ ማርያም እውን ምስኡ ይስማዕማዕ እዩ። እቱ ናይ 30 ዓመት ውግእ ዘኽተመ ዝተዓፀወ ኣብ ማሳዋ እዩ። ናይ ማሳዋ ዓወት ከዓ ክርከብ ዘኽእሎ ንሻዕብያ ኣብ ኣፍዓበት ዝመንዘዖ ኣፅዋራት እዩ። ስለዚ ንኤርትራውያን ኣፍዓበት ዓብዪ ዓወት እዩ። ንናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከዓ ዓብዪ ሽንፈት እዩ ነይሩ። ንምንታይ ናደው መጀመርያ እቲ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ዝበሃል እቲ ዝገዘፈ ብዕጥቁን ብብዝሓትን ብናይ ሽምቅ ወገሪላ ወርፌር ዝብለሎ ልምዲ ዝነበሮ እዚ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት እዩ። ኣብቲ ናይ ካልኣይ ኣብዮት ሰራዊት ከዓ እቲ ዝገዘፈ፣ እቲዝዓበ፣ እቲዝፀንከረ ናደው እዩ። ናይ ናደው ምውቃዕ፣ ናይ ናደው ምብታን ነቲ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ሞራል ብመጠኑ እንተኾነ ሰይርዎ እዩ። ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ግን ኣይተበተነን። እንዳውም ሰለስተ ዓመት ተዋጊኡ እዩ
ሕድሽዑሳዕባፀ።
ስለዚ ብሓፂሩ ናይ ኣፍዓበት ዓወት ወይም ሽንፈት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ናይ ኤርትራ ሰፊሕ ምዕራፍ ዝሓዘ እዩ ንማለት ንኽእል ኢና።
ሕጂ ፕሮፌሰር ድሕሪ እዚ ናይ ኣፍዓበት ኩናት ኣብቲ ፖሊስታት ይኹን ኣብ ኣዋጃት ይኹን ኣብ ስጉምትታት መንግስቱ ሃይለ ማርያም ዝነበረ እንታይ ኣሎ ክጥቀስ ዝኽእል?
እሺ ድሕሪ ኣፍዓበት መስንባድ ይመፅእ ማለት እዩ እና ብምስራቅ ኢትዮጵያ ከዓ ሶማልያ ኣላ። ናይ ሲያድ ባሬ መንግስቲ ብተቃወምቲ ዝግፍአሉ እዋን እዩ። ሕጂ ድሕሪ ኣፍዓበት እዚኦም ክልተ ተዳኸሙ መራሕቲ ሓደ ግዜያዊ ስምምዕነት ዕርቂ ገብሩ። ናይ መንግስቱ ሃይለ ማርያምን መንግስትን ናይ ሲያድ ባሬን መንግስቲ ማለት እዩ። እዚ ዕርቂ እዚ ከዓ ካብ ኦጋዴን ሓደ ሙሉእ ዲቪዥን ናብ ኤርትራ ክስሕብ ኣኽኢልዎ ማለት እዩ። ድሕርቲ እንታይ ዝብል መፈክር ሒዞም ይለዓሉ ከዓ ኣብ ምስራቅ እተረኽበ ዓወት ኣብ ሰሜን ክድገም እዩ እንዳበልዮም ናብ ኤርትራ ገጾም ዘዘሩ። ግን ኣብ ኦጋዴን እተረኽበ ዓወት ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘይተደግመ ፍሉጥ እዩ፣ ታሪክ እዩ። ኣብቲ መፅሓፈ እውን ብሰፊሑ ዝገለጽክዎ ነገር እዩ።
ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ናብ ዝቕፅል ሕቶ እዚ ምሁር ታሪክ ብሪጣንያዊ ባሲል ዴቪድሰን ብዛዕባ ውግእ ኣብ ኣፍዓበት ዝበሎ ነይሩ። እዚ ከዓ ድሕሪ ናይ ቬት ሚን ንፈረንሳይ ኣብ ደንፑ ዝገበርዎ እዚ ዝዓበ ርኡይ ዓወት እዩ ዝበሎ መስለኒ እሞ ኣብኡ ዝኾነ ነቐፈታ ከም ዝፀሓፍኩም የትረድኦ ዘለኹ ናትኩም ነቐፈታ ኸ ኸመይ እዩ?
ግርም بتقول أنا تي بازيل جافيلسون فلوت إنجليز تاريخ تمارا ماريت صحفينيو التخبر سبيو بس روحو أبتو أكوابي يونيرو النا شعو نا بي بي سي زحلفو عفعبت دحري بيان بيافو بحاجة نا يحرنت مكسكاسي التراخبة عبي عواتيو زبل نيرو كابو غتيلا خاح ميكلا رونغ تخابو سجدد دارغا نعلم زن كتكت نكرملين زن نوصي غير أغريبات دولا نخلطيو تغانا نعربوتيو ايو ناتي دمغما نمنتاي انتوالكا ديان بيان فو بأوروبيانا قطاسر بأسرطة سعاتن حمسان أربعتن زيت مين بجنرال جياب اندات مرحو ناي فرنساي تقر حمد تسقبرو ويو دحريتو حووتو تيكا ناي فرنساي منقستي ودغ ناي فرنساي قني قزات اب ايجيا يختم مالتيو سلازي ابيان بافو ناي فيت مين عوت على ما ويصلوان يرويو بوا انصار ما عفابت التاريخايو اب عالم ازي زبال صلوا زي نبر عوتيو
اها سلازي اب تصلوا يوتي على ما ويصلوا لو تناي ديان بيان فو زناي عابت كن كندوز خون على ما ويصلوا سلازي بلو بو غمغمي يخم تبلو زلخوم حراي بروفيسور جبرو تارق كاب اديس ابابا كبرتي هابلنا بزحنا مسكن
انا وني يعني الله
دحرزي ناب لندن دويله ميكيلا رونغ نمركاب حراين مبالا قليل اي نبرن موداتو كن تسماميا.
This is Michaela Rong in London, and I am the author of I Didn't Do It For You, which is a book about...
Michaela Rong is from London, the Rasistan Akhili Aigabar Kuntubil, named Isa Ahmed Tarih Ertrata Zantumat Hafi.
Kutubil Nabsa Dihrim Lillay, Bzaaba Ab Afabet Istahazabat Totgalliz.
Yes, I visited the site of the Battle of Afabet several times. It was a place that...
Uwe, abugiz tkhayadullu botatata afabet betadaga gami batsihillahu. Natiqsab naqfa zita asasara gubotatin shinchrotatin kat'izab kallaha buzuh zgar makana gartri.
And then at the other end of this long, long valley...
Ad Shurum.
There were a long, long line of...
But had it after ma, Ad Shurum,
توغاتي هزباو جمبر نتن تسارعين زديباز نبرا سبعة زخونا مخاين نتاقداميتي بمهرام كمزا عاقتوين تقلس ميكيلا رونغ كلن زتقاس ألالوك أند مغنيات جن كالي يوتبل.
And then something quite extraordinary happened because when the Ethiopian command in Asmara realized they were told...
دحريو حادة فولي نقر تخسيتو أب اسمرا زنبرا وتهدرا ومرحنات تخلو أتوارات أب إيد إي بي إل إف كود دقيز بالسقات مسحادرو نفر تسددون نقاف لياتو مصابو ببون بدبديبون.
دراسيت ميكيلا رونغ بزعبا بروسياويان كوماندو استخايده ني روسياويان واتهدراوي أما خرتين موسا استقبر السرحيد كتقل اسكالا أب مفراس نادو إز لعلي عسرته روسياويان واتهدراوي أما خرتي خمزنوبرو كاب أم سلسته خمزتماروخو دحر مقلاس كمزتبل.
Well, yeah, this was very embarrassing for the Russians because they had nominally, they had advisors with the Ethiopian army.
او ازن روسیاوان زحفره خونتاتی نیرو مغنیاتو اب گنبارات زواغ او خمز نبر و مای زربون یم نیرم دحر اگنا با عالم خی قالع بمسقا فولی اهادو کی جی بی اب گیسوم نگلی ام کاپ تحابی ام لو زنبرو بعد خوت وم کیلم سلس روسیاوان گنا تاریفوم نعمتات تماريخوم دحر مصنح انا مصحفي نمدلاو نام مسکو اب زخد کل اوان نگلی ام رخیبیم اتحاحزوم بی پی ال اف حما کم زین بر ام نگیرومنی.
So it was one of those moments where the Cold War involvement in the Horn of Africa became clear to the outside world.
Abtu uwan fulut tamara mari tarikh zinabere Britaniawi Basil Davidson kab afabet ni BBC kizarab kollo ab shihint chaatemitin 54 vitamin ni fransawyan ab Dian Bien Phu kab zisuru nadahar zi itizaabe awet hade harnatawi minqisqasiyu iluneru. ميكيلا رونغون عب مصحفة سلزة سفرتو رئيتها حتى يانيري.
Yes, he was with the EPLF and he saw the Battle of Afabet as absolutely decisive.
هو خينات عبد زرائي سبيو فوتسم وصان خينات منبار يقمقيمو حق يسرعت من قصو بونبو يودقن سلست عامتات سنحيو باسيل ديفيدسون كحلفو زدالي قمنا قرقن عالم نتي اي بي ال اف زكايدو زنبرا قالسي زفلت اللهم متراي زيكونس دحريقون زنبرا بوليتيكا وقرص قرن افريكا كغير زخ الاقر داسنت كم زنبرا ايو كرفتينو
and that it was significant and important and was going to change the future shape of the Horn of Africa.
ሳልሳይ ጋሻ አቶ መስፍን ሐጎስዩ ሐደ ኡዋን ሚኒስተር ምክልኻል ኤርትራ ዝነበረ አብዚ ኡዋን እዚ አብ ደም በተቃውሞ አባል ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተባህለ ውድብ እዩ ናብ ሕቶይ አቶ መስፍን አብ ምፍራስ ናደው እዝ ዝነበረ ካተራን እቲ ኩነታት ብኸመይ ምራሕ ነይሩ ብኸመይ ከ ተኻይዱ
ልከዩ ኣብ ምፍራስ ግንባር ናደው ነበር ናይቲ ግንባር ኣዛዚ ስለ ዝነበርኩ እቲ ግዜ ውግእ እውን ናይቲ ስርሒት ኣዛዚ ነይረ እቲ ስርሒት ብሓፈሽኡ 10 ዓመት ምሉእ ምርብራብ ተወዲኡ ኣብ ጃላነት ተበፂሑ ካብኡ እውን ሓይሊ ሚዛን ናብ ሰውራ ገፁ ዛዝዩ ከም ዘሎ ምስ ተረጋገፀ ነቲ ግንባር ንምፍራስ በቲ ውድብ ተወሲኑ በቲ ዝተዋሃበ ናይቲ ውድብ ድማ እቲ ስርሒት ብዕለት 17/3/88 ጀሚሩ ክሳብ ዕለት 19 ብዘሎ ግዜ ኣፍ ዓበት ክብፃሕ ተኻኢሉ እኩል ምድላዋት ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ናይ ዓቕሚ ሰብ ድዩ ናይ ዓቕሚ ፅዋር ድዩ ነቲ ስርሒት ክዕውድ ዝኽእል መፅናዕትታት እውን ተገይሩ ምስተ ረጋገፀ እዩ እቲ ስርሒት ተጀሚሩ
ኣቶ መስፍን ኣብቲ ስርሒት ከም ፀገም ክትቀስ ዝኽእል እንታይ ነይሩ
ኣብቲ ስርሒት ዘይተፀበናዮ ፀገም ነይሩ ኣይብልን እዩ እንተ ነይሩ ኩሉ ግዜ ትንፅበዮ ኩሉ ግዜ ናይ ተኽሲ ዓቕምና ይኹን ዓቕሚ ሰብ ምስኡ ዝኸይድ እውን ሎጂስቲካዊ ዓቕሚ ናትና ካብ ናይ ፀላኢ ዝተሓተ ከም ዝነበረ ርዱ እዩ እቲ ናይ ውግእ ውጥን እውን ነዚ ብግምት ዘእተወዩ ነይሩ ካብዚ ዝበልኮ 3 ዓይነት ኣርእስታት ዝቕልቀል ገለገለ ፀገማት ነይሩ ግን ክስገር ዘይከኣል ወይ ከም ዓብዪ ፀገም ኣጋጢሙ ነቲ ስርሒት ብግዜ ይኹን ብውፅኢት ኣንፈቱ ዘቀየሮ ወይ ውፅኢቱ ዘቀየሮ ኣይነበረን ስለዚ እዚ ፀገም ዚ ነይሩ ኢልካ ክትዛረብ ዘኽእል ኣይኮነን ካብቲ ዝተገመተ ወፃኢ ስለ ዘይነበረ
ምናልባት ብፍላይ ናይዞም ሩስያውያን ኣማኸርቲ ንመድሓኖም ተገብረ ስርሒት ብዝምልከት ክምዝኾነ ሄሊኮፕተራት ነዞም ሩስያውያን ከውፅኦም ከለዋ ብኸመይ ክትርእወን ወይ ክትሕዝወን ዘይከኣልኩም
ከምዚ ክብሎ ፅናሕ ኩንዲ ትውግእ ገፊሕ ከባቢ ወይ ገፊሕ መሬት ዝሓዘ እዩ ነይሩ ስለዚ ንብምሉእ እቲ ገፊሕ መሬት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቲኻ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርሒት ዝካየደሉ ዝነበረ ቦታ ብፀላኢ ንዝግበር ምንቅስቃሳት ብምሉእ ሓደ ብሓደ ክትቆፃፀሮ ዘኽእል ኣይኮነ ምክንያቱ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ነይሩ ካብ ሰሜን ንደቡብ ጥራሕ ዝነበረ ስፍሓት ነይርዎ ከምኡውን ካብ ምብራቅ ንምዕራብ ስፍሓት ነይርዎ ስለዚ ጥራሕ ናይ ሶቪየታውያን ወታደራት ወይ ኦፊሰራት ንምውፃእ ኣይኮነን ሄሊኮፕተራት ዝወርድ ነይሩ ዋላ ካልእ ካልኦት ኣገደስቲ እዮም ዝብልዎም ሰባት ይኹን መሳርሒታት ንምልዓል ተባሂሉ ዝወርዳ ዝነበረ ሄሊኮፕተራት እውን ነይረን ካብቲ ቁፅፅርና ወፃኢ እንተ ነይረን ዋላ ሓንቲ ክንገብረን ኣይንኽእልን ሓድሽ ነገር ካ ኣይኮነን ምክንያቱ ከምዚ ዝበልኩ ኣዝዩ ሰፊሕ ከባቢ እዩ ነይሩ
ኣቶ መስፍን እዛ ናይ ዓዲሽ ሩም ኩነታት ዝያዳ ትጥቀስ እታ ቀዳመይቲ ድርዕቲ መካይን እንተዘይትህረም ነይራ እቲ ውፅኢት ምተቀየረ ዶ ክበሃል ይካል
ኣይመስለንን ውፅኢት ምተቀየረ ነይሩ ክብል ኣይክእልን ኣይ ምተቀየረን ግን እቲ ግዜ ክነዊሕ ምክኣለ ምናልባት እቲ ኣጠቃላሊ ውፅኢት ናይቲ ኩናት ማለት ናይቲ ግንባር ብምሉእ ምፍራስን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ምእታውን እኳ እንተዘይተቀየረ ምናልባት እቲ ኣብ ዓሸሮም ዝተዓግተ ናይ ፀላኢ መካናይዝት ኣህዶታት ወፂኡ ነይሩ እተዝኸውን ንምፍንጣስ ምናልባት ምፈተነ ገለገለ ካብኡዩን ክሰልኩ ምኸኣለ ነይሩ ይኸውን ምናልባት ግን እቲ ውፅኢት ብምሉኡ ምተቀየረ ነይሩ ዝብል እምነት የብለይኒ ተቀየረ ኣይክእልን ምክንያቱ ብምሉእ እቲ ስርሒት ዝካየደሉ ዝነበረ ከባቢታት ብፍላይ ድማ እቲ መውፅእን መሰላለኹን ክኸውን ዝኽእል أبتحت قطة الرعين لدرجة بمول وبخبي
أتو مسفن أمو داتا أبزي كينات أفعابت مفراس جنبار الزنادو نسخة أبكن دي رحقات نيركا معرخن دي نابت جنبار قريبكا نيركا مسؤوخة تتعوى عندك نمني نيرو
كرت نايتي زكاة نبرة سرحيت عزازي أو هادي متن أب نخلهم أبو زنبرو حالفت أهدوتات كالراقبن بمعدوين كتاتللو بعيني كتاتللو أبزخ البوتاني ركن دزي لأكل كبل أكلم توقيك جمارك الله زنبرة قربت أزي غربائي في أمود أتسقاب على تأثير تشعة زنبرة خاء ناخدين قدمي سلز غدا نارحق كيدو زعبان أي حتى تنتي تغنى بغطتان حلقات غلال استغربت أوانتي زنبرة نعوي تحت النتي نيرو بناتو حبريتان ممرحين يتي وقز كاد نيرو مالت نعوز مرعز نبركو بناتو حبريتان مسرتي
جنرال سبحات يفرم
هو
اتو مسفن حاقوس بزيح مسكن
اغني اللي يا تطول